žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Kad jūdu lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām. Viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izskaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarait mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprī. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un sasildi un aizdedzini, ka arī mēs varam iedegties par to namu, ko tu esi gribējis, lai ceļam šajā dzīvē. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. ...1517. Gada 31. Oktobrī Vācijā Mārtiņš Luters piesita tēzes pie baznīcas durvīm, lai pasludinātu publiski, ka nevar baznīca darīt to, ko pati grib, bet ka ir jādara tas, ko Kristus, tās dibinātājs, ir pavēlējis. Nu tā, vienā teikumā, un interesanti pēdējā svētdienas rītā publikācija ir pieminēta par to, ka ir dažādi pētnieki, kas tur tagad uzdod jautājumus, vispār vai ir bijis, un tad ir divas tēzes vēl paralēli tai, ko mēs sakam. Vieni saka, ka vispār tādas nemaz tēzes nav bijušas, tādas pie tām durvīm nav pienaglotas, ka tas tik tāds izdomājums. Otri saka, ka iespējams tika pienaglotas pie visām Vitenbergas pilsētas baznīcu durvīm, ja, ka pie daudzām, nevis tikai pie vienas. Un tad tur tās kaut ko strīdās un ko. Un kas man likās tik zīmīgi. 500 gadiņi tik pagājuši. Un mēs jau vairs nesaprotam, bija, nebija. Vēl 500 vispār teiks, vai tāds Luters ir bijis. Vispār varbūt nav bijis. Luters piedzima 1500 pēc Jēzus. Tad mēs itin labi varam saprast, kāds Dieva brīnums ir. Ka vispār kaut kas līdz viduslaikiem tika nosargāts. Es pa šodien vispār nerunāšu, tas vairs nav pat brīnums, tas pat nav vairs izskaidrojams nekā. Ka šis vārds, kurš ir apzīmogots iesākumā ar Kristus asinīm un viņa mācekļu asinīm, bet pēc tam laikam ejot arī apzīmogots, nē, sauksim lietas, kā ir aptraipīts ar kristiešu grēkiem, ar viņu liekulību, ar viņu paštaisnību, ar vēl kaut ko cauri laikiem. Ka tomēr šis vārds ir saglabājies. Nu jā, kas tad būtu tā reformācija? Caur to jau vien, es domāju, ja kāds gribēs saprast, sapratīs, ar to vien, ka modās Luters, lai sacītu, ir jālasa mūsu valodā. Mācītājiem ir jārunā ar tautu, nevis latīniski, ar kādiem senajiem, pieņemot, ka no draudzes varbūt viens, divi saprot, bet gan ar tautu. No tā jau viss izriet, arī tā mūsu kopīgā dziedāšana, ko atkal šoreiz daram, pats Luters, kā mēs redzam, ne tik šīs, bet vēl dziesmas un korāļas ir sarakstījis gan vārdiski, gan melodiski, strādādams pie tā, domādams tieši par to, lai tauta varētu dziedāt. Meklēdams nevis kaut kādus senos, kādus īpatnus dziedājumus, bet meklēdams, ko dzied ļaudis progā. Un mēģinādams to tad aicināt, nu tad dziedāsim šeit, ja jau tur tik labi dziedās, ir jādzied Dievam par godu. Lutera reformācija. Bet šodien no šīs reformācijas, lai pieminam to pamat lietu, ka Dievs savu vārdu atjaunoja, ka nepalika pie tā, vakar gadījās man bērniem stāstīt par reformāciju, un cik trāpīgi daudz varbūt ir dzirdējuši šīs dziesmas vārdu, un es domāju, lai tas tā nosēžās, lai Dievs sarga, ka atkal nepienāk tāds brīdis, jo proti Luters, un ne tik viņš pirmais, viņa laika biedri jau pirms viņa laba brīdi, vaicāja baznīcai, nu tak vajag atjaunot mums to virzienu tam kuģim, kas nu tā kā tāds nosašķirs caur laikiem piepeld, atjaunot tam mūsu kuģim to pareizo virzienu. Uz ko viņi atbildēja mākslinieka Roberta Gobziņa dziesmas vārdiem. Laivā nevar bīdīt sēdekli. Ja? Es arī no mākslinieka es mēģināju izdabot to, viņš ir pārsaprot, cik dziļi kristīga nozīme ir šiem vārdiem. Laiva, kas ir bijis kopš šeniem laikiem, salīdzinājums kā ir baznīca, sēdeklis, kas jau kopš sākuma laikiem ir bijis bīskapa, pāvesta sēdeklis, latīniski katedra. Jūs pazīstat vārdu katedrāli. Tas ir latviski sēdekļa vieta. Ja, un pēkšņi Roberts Gobziņš vēl cik gadus atpakaļ. Laivā nevar bīdīt sēdekli. Ļoti jocīgi, bet stipri trāpīgi vārdi. Baznīca vienmēr riskē šo atbildēt. Tad, kad viņai jautā, ko Jēzus teica, viņi sāk stāstīt par saviem amatiem, par saviem sēdekļiem, par savām izdomātajām struktūrām vai celtnēm, bet nevis atbild pēc būtības, ko Jēzus teica un ko mēs esam dzirdējuši. Šodien mums ir lasījums par mūsu kungu un ap to gribētu mazliet kavēties tieši to, Kā mūsu kungs ienākdams Jeruzālemes templī izraisīja tur krīzi? Lietosim to vārdu tā, kā ir, jo mums viņu patīk lietot, mēs negribam vairs lietas citādāk ieraudzīt. Tad, lai pamanam, pamatīgu krīzi izraisīja. Līdz tam visi tādā svētā mierā gandrīz varētu teikt. Nu, tak dieva namā kolosāli, katram savs biznesiņš padomā, bet viss labi, neviens neklaigā, viss kārtībā. Un pēkšņi šitāda krīze. Izjauca mūsu svēto mieru, mūsu labi iecerēto un sakārtoto realitāti. Tad es vēl citēšu vēl vienu lietu, lai tā saklausam, ko tad mums šeit Jēzus rāda. Vēlāk apustulis Pāvils raksta šādus vārdus. Es nocitēšu no pirmās korintiešu vēstules. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams? Un ka Dieva gars jūsos mājo? Jēzus iegāja dievnamā izraisīt tur krīzi, vai jūs nezināt, ka jūs esat dieva nams, saka svētie raksti. Nu tad tā saklausi, ko tad viņš tur tīrīja, ko tad viņš gribēja iztīrīt. Ja mēs redzam, ka vēlāk, ja viņš tāpat gāja sludināt ārpusē, viņš redzēja, ka tas templis nevar uzņemt dievu godību. Viņš pat pateica, nojauciet, trīs dienas man vajag, lai es to atkal uzcelt. Viņš iet un iztaisa krīzi tai templī, kas esi tu un es. Kādu? Un te ir tas, ko mums ir jāsaprot šodien, vai vienmēr, kad vārdu krīzi pieminam. Parasti tā ārējā izpausme, ko sauc krīze, īstenībā ir tāds kapitāli ienācies auglis no tās sēkliņas, kas jau pagātnē ir iesēta, kura neko citu neatnesīs kā krīzi noteikti. Kas tad ir pagātnē tā iesētā sēkliņa šeit, mūsu stāstā no evaņģēlija? Es domāju vienkārši, tur nav tik traki pa to, ka nu Jēzum nepatika, ka kāds kaut ko nopērk vai pārdod. Bet ka tur ir tas, ka tirgoņi nezina savu vietu. Ka naudas maks nezina savu vietu. Un ja tu viņu kar kaklā, kur krustam būtu jākarājās, ja tur stāv dolārs vai lats, tad krīze būs. Ir slavēts tas kungs, ka viņš ir sūtījis, un briesmīgi ir tie laiki, kad neviens šo krīzi neuzrāda, kas jau ir notikusi. Kad cilvēki ar savām pašizdomātajām komforta un labajām idejām sāk aizstāt Dieva namu, un tad es jautāšu, kā tad jums liekas, pazīstot tirgoņus, visi pazīst. Ja viņš ienāca namā, pieņemsim, ka šis ir Dieva nams, nu tas bija lielāks un grandiozāks, bet pieņemsim, ka šeit. Un ja viņš gribētu pārdot, nu es nezinu, piemēram, kaut kāds, nu ko, nu nozīmīts, nē, nu jā, nozīmīts ar baložu attēlu, ja tagad balodzim simbolizē svēto garu, toreiz tas bija upurēšanas rīks, ja, tātad gribētu tirgot nozīmīts, un ja viņam ļoti gribētu tos sapelnīt, kā tu jums liekas, vai viņš stāvētu kaut kur stūrītī, kaut kur klusu paslēpies, vai līstu te centrā? Tur, kur visi iet uz altāri, tur, kur visi plūst galā, vislabākā tirgošanas vieta būtu apmēram šeit. Visi uz altāri nākot, paies viņam garām, un ja viņš ar kārtīgu tā teikt, tekstu pateikt, jūs pie altāra iet, bet svētā gara nozīmīt nesat nopirkuši, nu nopērkat. Ja, tad es ticu, ka vismaz divas trešdaļas no klātesošiem. Ja vēl viņš teiks, ja viņš vēl parādīs, ka mācītājs ar viņu čoms ir, ja, ka ir vajag, ja, visi pirks. To izdomā katrs tirgotājs, mīļie, smieklīgi, bet aizdomājās, ka labāk ir tirgot kopā vai pat likt, lai tas mācītājs tirgo to manu preci, jo to nekritizē, to nepārbauda. Tur ir garīga autoritāte, ja viņš teiks, tad pirksim. Tā ir tā krīze, ka mēs neprotam lietām piemeklēt īstās vietas. Un tas parādās, starp citu, tas ļoti īpatnē, bet tas parādās tieši tajā, ka nav neviena, kas tam tirgonim bez pātagas maigi pateiktu, nu nemaisieties, nu te ir lūkšana namus. Ja mums vajag tās nozīmīt ļoti skaisti, bet tas ir kaut kur maliņā, ja grib jums pieies cilvēks. Nemaisieties šeit, jo mums ir tas saraksts, kā te ir rakstīts, nu tā neko, vēršu pārdevēju, aitu pārdevēju, baložu pārdevēju, naudas mieri. Četri dažādi biznesi, turklāt visi daudzskaitlīgi, tātad katrā nebija viens. Tas ir mūsu Ismaīls, kā saka, vēršu pārdevējs. Nē, tur bija vēršu pārdevēji, baložu pārdevēji. Tātad mēs varam iztēloties, kas tas pat tādu īstu tirdziņu. Nu, jūdus pazīstot cauri laikmetiem, mēs saprotam, ka viņi arī prot tirgoties un prot to tirdziņu uztaisīt, bet katram sava vieta. Krīze ir sākusies tad, kad viens tirgonis domā, ka tas tiešām ir svarīgā notirgot. Un kad citi viņam to ļauj, lūk, kur ir tā krīze notikusi. Tad, ja Jēzus atnāk, slavēts tas kungs un blieža pātagu, viņš tikai uzrāda to, kas notiks pats, kas jau ir noticis, mīļie. Vai nezināt, ka jūs esat Dieva nams? Jēzus iztīrīja Dieva nams. Likdams tirgoņiem aizvākties tur, kur tirsniecībā ir paredzēta vieta. Aizvākties, es nebaidos šī vārda, atkal ne tāpēc, lai kādu tirgoni pazemot, bet tāpēc, lai padarītu Dieva namu par Dieva namu. Un kā jūs domājat, ja es šodien, kā mācītājs, aiziešu uz tirgu, uzkāpšu ar kājām uz tirdzniecības letes un teikšu, tagad es te sludināšu, beidziet tirgoties. Vai man neliks aizvākties, kā jums šķiet, ja? Redz, kā īpatnē ir tādas lietas, kur mēs saprotam, nu te jau nē, nu te jau Dieva vārds, tā kā nu nedarā, te jau mums ir citi mērķi. Bet izrādās, ka tie citi mērķi pārņem visu tavu sirdi un domāšanu, ja tu neslēdz savus mērķus pie tā kunga, ja tu nepaklausi viņam. Viņš neatnāca atņemt mums pirktspēju, pārdotspēju, viņš neatnāca iekšzemes koproduktu ne celt, ne pelt, bet tas, ko viņš ir atnācis, ir... Mīļie, redziet, krīze vienmēr būs tad, ja tu lietas neliksi un nelietosi tā, kā Dievs ir paredzēt. Kāda katoļu, cik varēja saprast jauna dāma, bet nu to jau internetā grūti, uzrakstīja šādu teikumu un man likās pie reformācijas dienas nav nesvarīgi pamanīt, ka tomēr 500 gadi pagājuši, mēs nevaram vairāk tikai sevi, kā saka, celt uz tā, ka nu Luters gan, ja, Luters ar, tā taisīja pātagu un iztriec, un tā mēs 500 gadi te sēžam, atkal ieaugam tirdzniecībā un vēl kaut kur, un neko un lepojamies ar viņu. Mēs jau redzam, nu īsti nedarbojās, tu nevari aiziet pie laicīga sava drauga vai rada vai darba biedra un padarīt. Mēs, luterāņi, lepojamies ar to, ka 500 gadus nekas nav darīts, bet pirms 500 gadu. Nu, neviens tev neaplaudēs, viņš teiks, ko tad tu dari? Un te ir tas. Viena katoļu māsa uzraksta šādas vārdas par mums, luterāņiem. Es šeit atsaukšos uz to, ko vairāk vai mazāk es cicu, ka lielā daļa zin no galvas, proti, ka Luters izvirzīja tādas trīs tēzes. Laivā nevar bīdīt sēdekli, proti tas bīskapa sēdeklis ir galvenais, tā bija līdz viņam. Un tad viņš sacīja, ne, pagaidi, galvenais šitai lietāja tikai raksti, nevis kādi mūsu sēdekļi, tikai žēlastība un tikai Kristus. Lieciet viņus kā grib, viņi visi kopā veido vienu veselu. Tikai raksti, tikai žēlastība, tikai Kristus. Tādas pamattēzes, kuras tika liktas kā augstākās un kuras arī mēs, ja uzliksim sev savā domāšanā kā augstākās, tie tirgoņi apskāpsies. Tie, kas izraisa to krīzi manī iekšpusē, ka es vairs nevaru priecāties līdz ar Dievu, kas ir priecīgs radīdams šo pasauli un šo dienu dodams, ka es vairs nevaru uzsmaidīt mīlestībai un saraukt pieri uz liekulību un grēku, bet ka es vienkārši, nu jā, jo man vairs uz ārpus nevar reaģēt, jo iekšā viss grūst. Tikai žēlastība, tikai Kristus, tikai raksti. Un tas tikai paredz, ka viss cits no tā plaukta tiek nostumts nost. Tad lūk, katoļu māsa rakstīja šādus vārdus, es apmēram pastāstīšu, sāpīgi iedzēla stāstu, tāpēc, ka pats jau esmu, kā saka, saradis ar šo savā ziņā mazliet tāda krīze, ja, ar šiem vārdiem, tāds kā tāds pātaga švirksts garausīm. Un, proti, viņi sacīja, nu redziet, nu tur bija kaut kāda diskusija, atkal kaut kas mums bija kā tas skandāls ar kādu no tiem mūsu darbiem, nedarbiem, mācītāji, kas tur, un tāda reakcija komentārs. Tā jau ar to reformāciju ir. Ja jau cilvēki domā, ka tikai raksti, ko viņi saprot, tikai žēlastība, kas viņiem ir dota, un tikai ticība, kas ir viņējā, ir tā īstā, tad tas novedīs strupceļā. Un te nu ir tas īpatnais, ko mums ir jādzird, un man šķiet ļoti trāpīgs redzējums, un lai Dievs svētī mūs nesis pretī, ja, kā tie tirgoņi, viņi jau varēja, viņi tak tur bija daudz, Jēzus viens, ja. Nu, slava Dievam, ka viņi to krīzi uztvēra, varbūt noliektu galvu, varbūt tad dusmām vēl, bet nu, ka viņi, kā saka, nevienāja daudz pretī. Tad šeit ir tikai raksti manējie, tikai ticība manējā un tikai žēlistība man dotā. Un kas tālāk tad notiek? Un tad es skatos, vai tev ir līdzīgi kā man? Nu, ja nav, tad tev ne žēlistība, ne raksts, ne ticība vispār nav. Nu, tā mēs esam teikuši pa tiem katoļiem, kuri starp citu laika gaitam ejot, ir sevi pārskatījuši, kuri teikuši, mums ar vajag evaņģēlī. Mēs arī kalposim latviski, krieviski, citās valodās. Mēs arī bībeli lasīsim un dosim lasīt. Vēl netik sen, vēl varbūt pārdesmit gadus atpakaļ, katoļu priesteris varēja ar svētu pārliecību. Pat bībeli nedrīkst lasīt, tas ir kaitīgi. Cilvēks var kaut kur nonākt nekur. Ja, ko šodien te ir, vai mēs, luterāņi, vēl gribam būt dzīvi un sadzirdēt arī to, kas ir citiem labs. Ka arī citiem ir kāda žēlistība atspīdējuši, ka arī citi ir lasījuši rakstus, varbūt saprastami citādāk, un ka arī citādākiem kristiešiem varbūt ir tikai Kristus centrā. Lai Dievs mūs svētī sadzirdē to šodien, ka pirmkārt, to Dieva namu, kas ir arī mans, miesa, tava miesa. To Dieva namu kungs grib iztīrīt, un ja tur ir kāda krīze, ja tur ir kas nepatīkams, nesabaidies. Viņš to dara ar mērķi, un viņš to dara tikai tāpēc, ka tas jau ir sācies vakar. Viņš nekad neizraisa nelabas lietas. Nu, paskatieties, vai Dievs pasaulē ir kaut ko tādu radījis, kas tā apzināti tikai ar vienu domu būtu. Ļaunums. Nevairoties, neko nedarīt, nekādu Dievu plānu, tikai sliktums. Tādu nav. Un arī šeit. Tātad, pirmkārt, lai ļaujamies iztīrīt to savu dievnamu, kur tirgoņi, kur naudiski plāni, kur kaut kādi pasaules komforta idejas var aizņemt to centrālo eju, kas ved pie manā altāra, pie Dieva altāra manā sirdī. Kas to izdarīs? Kristus tikai. Kā viņš to izdarīs? Tikai ar rakstiem. Un ko viņš tev prasa? Tikai žēlastības paļāvību, nevis uz sevi. Bet tad ir vēl tas pēdējais teikums mums, reformācijas mantiniekiem, jāsadzird, ka gadsimtiem ejot, diemžēl ir noticis tā, ka daudz kur mēs riskējam padarīt to, ka tikai mana ticība, tikai man saprotamie raksti un tikai man dotā žēlastība. Un visi, kas nav man līdzīgi, vispār nav cienīgi. Lai Dievs mūs svētī šo paturēt. Un tad noslēgšu, es atceros kā reizi, kad pirms kādiem, nu, gadi desmit atpakaļ, kad reiz mēs atkal jau domādam par to, ko, kā mēs taisīsim draudzes namu, tas jau ir gadu ceļš un ceļojumi. Un vienreiz sastrīdējamies šitai padomā. Dzimtars bija nosarts, es biju nosarts, vēl tur, ka... Es kāpēc to stāstu? Tāpēc, ka toreiz, nu, ar kaut kādā ziņā tā, nu, es vēl tur nesen biju ienācis, un kaut kā, man likās, ka vajag tā, un man likās, ka neviens nedzird, ko es, un kaut ko asāk pateikt, un dzimtās atkal mēģināju tā, ka pateikt, ka, nu, draudzes nams, un draudzes te kar kaut ko dzird, un tā. Un nonāca, un slava Dievam, gars lika tā toreiz tajā pašā reizē izlasīt, un cik atceros arī dzintars, tas tā, un ne jau viņš viens, mēs tur visi bijām viens ar otru uz nažiem. Likās, tai brīdī likās, ja tā tas draudz tam celsies, viņš nekad neuzcelsies, jo katru kvadrātmetru visi tur pārdala katram savu īzīkā. Bet tad labi, ka mums deva kungs izlasīt šos, tad viņa mācekļa pieminēja, ka ir rakstīts, karstums, es tūkošu precīzāk, dedzīgums tava nama dēļ mani aprī. Mani sadedzina. Tas ir labi, ja mēs kādreiz varam strīdēties arī savā starpā arī šādas lietas. Un lai Dievs svētī ka dedzīgums tā nama dēļ, ko viņš mums ir atvēlējis dzīvot šajā miesā, šis miesas templis, lai arī mēs iedegamies, ka mūsu miesas templis mums ir dots ne tāpēc, lai sērās un lai nopūtās un lai čīkstot, bet lai atrastu katrs savu ceļu, netraucētu ceļu pie tā altāra, kur tu, cilvēki, vari pateikt paldies Dievam. Amen.